habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo ay talaado soo gelayso bisha juunna waa 5-20 sanadkan 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daabihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan oo u dhoofay dalka jabuuti.
waxaan kaloo fursadaas uga faa'iidaysan doonaa inaan ka qayb galno sanadguurada 14-aad ee maalintii xorriyadda ay qaadatay dowladda jabuuti, xorriyadda shacabka jabuuti ay qaateen. arrinkaas ayuu ku saabsan yahay imaashaanaga.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan colaad beeleed la sheegay in ay dib ugu soo cusboonaatay deegaanka wajeer ee kenya iyo hogaamiyaasha bulshada uu ku baaqay in nabadda la qaato.
walaalayaal, waxaa ceeb oo aad iyo aad foolxumo u ah dad islaama oo magaca islaamka, diinta islaamka ee qolo walba ay sheeganaysa in maalin walba ay isdilaan waxay isku dileen aada garaday ruuxa islaamka, magaca islaamka inuu ruuxa ku badbaado laa ilaaha ila allahu markuu dhaho kelimada iyada waxaa loogu talagalay ruuxa bini'aadanka naftiisa iyo maalkiisuba inay ku badbaadaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba joog iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dadka maraykanka sida sharci darrada ah ku soo gelaya ay tahay in la musaafuriyo iyaga oo aanan maxkamad lasoo taagin. qoraallo uu soo dhigay barta twitter-ka ayaa trump waxa uu ku sheegay in aysan aqbali karin in dhammaan dadkan ay qabsadaan dalka maraykanka, isaga oo sheegay in habka socdaalka maraykanka uu kaftan ku yahay amarka iyo kala dambaynta. trump ayaa sheegay in sharciga socdaalka maraykanka looga qoslo dunida oo idil, uuna cadaalad darro ku yahay dhammaan dadka sida sharciga ah ku yimaada maraykanka ee nidaamka soo mara islamarkaana muddada dheer ku jira safka. midowga xuquuqda madaniga ah ee maraykanka ayaa ka jawaabay hadalka trump iyaga oo sheegay in habka trump uu doonayo uu yahay mid ka soo horjeeda difaaca uu dastuurka maraykanka siiyo dadka.
ethoobiya ayaa sheegtay in wefdi ka socda dalka ay dariska yihiin eritreya ay toddobaadkan magaalada addis ababa u imaan doonaan, wadahadallo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda afrika. wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya oo warkan ku dhawaaqday maanta ma aysan bixin faahfaahinintaasi dheer. madaxweynaha eritreya isaias afwerki ayaa toddobaadkii tegay ballan qaaday in wefdi u dirayo ethoobiya. ballanqaadka afwerki ayaa jawaab u ahaa mid horey u sameeyey ra-iisul wasaaraha isbeddel doonka ethoobiya abiy axmed, kaasi oo sharfaya heshiiska ee labada dal kala siixdeen sannadii 2000 ee lagu soo gabagabeynayay dagaal xuduudda ka socday muddo 2 sano ah. ethoobiya ayaa muddadii daneed inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jirtay inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taal ee badme. eritreya oo horey u ahayd gobol ka tirsan ethoobiya ayaa go'day sannadii 1993.
madaxweynaha turkiga rajib tayyib erdogan ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkiisa doorasho cusub oo waqtigeeda laga soo hormariyey, taas oo madaxtooyada siinaysa awood dheeraad ah. warbaahinta turkiga ayaa ku waramay in erdogan uu ku guuleystay doorashada 53% codadka la dhiibtay axaddi. muxarem inje oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee xisbiga dadweynaha ee j h b ayaa kaalinta labaad galay isaga oo helay codadka 100% afti laga sameeyey dalkaasi sanadka 2017 ayaa isbedello loogu sameeyey nidaamka siyaasadeed ee waddankaasi, waxaana meesha laga saaray xafiiskii ra-iisul wasaaraha. madaxweyne erdogan ayaa awoodda la siiyey in uu ku kala diri karo baarlamaanka, wasiiradan uu magacaabi karo, iyo weliba nidaamka cadaaladda.
falastiiniyiinta ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray jared kushner oo la taliye sare u ah islamarkaana sodogu u yahay madaxweynaha maraykanka donald trump. Kushner ayaa su'aal ka keenay hadii hoggaamiyaha Falastiiniyiinta Mahmuud Abbas ay ka go'an tahay inuu nabad la gaaro Israa'il intii lagu guda jiray wareysi uu siiyay wargeyska Al-Quds. Saaxib Arakaad oo ah madaxa wada xaajujada Falastiin ayaa sheegay in madaxweyne Abbas uusan aqbali doonin in casharada ay u miiriyaan maamulka Mareykanka isla markaana uusan ahayn keligiis balse ay la qabaan dadka Falastiin oo idil. Kushner oo booqasho ku maraya gobolka ayaa maamulka Falastiiniyiintu waxay ku gacan seereen inay la kulmaan. Hase yeeshee waxa uu tagay Israa'il, Jordan, Qatar, Sacuudiga iyo Masar. Falastiiniyiinta ayaa bariga Jerusalem u arkay caasimadooda mustaqbalka waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin heshiis aan sidaasi dhigeynin. Maamulka Trump ayaa hore Jerusalem ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'il.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Aan ku horeyno, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka degay dalka Jabuuti, halkaas oo uu sheegay in uu kaga qaybgalayo dabaaldegyada maalinta xorriyadda Jabuuti oo ku beegan arbacadan soo socota. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaheenna Ramadaan Muuse.
Booqashadaanada waxay la xiriirtaa martiqaad rasmi ah aanu ka helnay gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti. Waxaan kaloo fursadaas uga faa'iidaysan doonaa inaan ka qayb galno sanad guurada 14-aad ee maalintii xorriyadda ay qaadatay dowladda Jabuuti, xorriyadda shacabka Jabuuti ay qaateen. Arrinkaas ayuu ku saabsan yahay imaashaanaga.
Gudoomiye, arrinka imikaad carabka ku dhufatay dad xoogan oo si yar wado qaybgalka calanka ee Jabuuti waa la ogyahay doorka Soomaalidu ay ku lahaayeen xornimadoonkii Jabuuti. Maxaad naga xusi kartaa?
Runtii inay Soomaaliya iyo Jabuuti waa dad walaal ah, waa taariikh aad u fog aan lagu soo koobi karin saacad iyo maalmo lagu soo koobi karin. Halganka Soomaaliya ay u gashay dawladda Jabuuti, shacabka Jabuuti inay ka xoroobaan gubeysigii markaa jiray, la dhihi karo dhaqaale ahaan inay u qayb qaateen, dhiigna ay u daadiyeen sida dawladda shacabka Jabuuti markaa gubeysiga uga xoroobi lahaayeen. Marka arrinkaasi waa arrin maanta xurriyadda maanta ay haystaan shacabka Jabuuti waxay la mid tahay xurriyadda Soomaaliya ay haysato. Taas oo aan dhihi karo 27-ka Juun waxay la mid tahay 26-kii Juun Soomaaliya marka calanka laga taagay. Marka waa maalin muhiim ah.
Soomaaliya iyadana 60-kii baad calanka qaadatay sidana xustay, laakiin 27 sanadood iyo 30 sano ku dhawaad fowdo ayaa Soomaaliya jirta. Maanta Soomaaliya ma u maleynaysaa dhabadii tooskeed inay ku dhacday?
Runtii waa sax. Soomaaliya in badan dhibay ku soo jirtay 27 sano waa muddo fog marka loo fiiriyo. Runtii Soomaaliya 60-kii xurriyad qaadatay 27 sano waxay ku jirtaa burbur ay ku jirtaa, laakiin burburka hadda waa laga soo kabanayaa. Waxaad dareemi kartaa marka la barbar dhigo halkan hadda aan joogno 2009-kii dowladdii halkan lagu dhisay xilligaasi meeshay joogtay Soomaaliya maanta haddii la barbar dhigo meesha hadda ay marayso Soomaaliya waxay haysaa dhabadii horumarkay haysaa wayna soo kabanaysaa insha Allah taala.
Xildhibaan Jibriil Cabdillaahi Miigane oo xidhiidhiyaha labada baarlamaan ee Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa isna iga waramay booqashadan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu ku yimid Jabuuti.
Waxaan ku martiqaadnay madaxweynaha Barisaanka Asambleega Soomaaliya ee dalka walaalaheena ee aabiyaasheena ayaan qaadnay. Waxaad u diray maxay ahayd Barisaanka Asambleega Jabuuti ayaa martiqaad sharafeed weyn u diray oo uu isugu qabso qayb galo maalinta weyn ee calanka loo dabaaldegayo Jamhuuriyadda Jabuuti ee 2014-aad iyo naga soo qayb galaya. Maanta uu yimid waxaan leenaa waad mahadsantahay sida weyn ee uga soo jawaabtay martiqaadkii uu ku soo fidiyay Barisaanka Asambleega Jamhuuriyadda Jabuuti. Si aad ayaan ugu faraxsanahay aad ku timid dalkaaga labaad ku soo dhawow waan leenahay.
Kaasina waxa uu ahaa warbixintii uu magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti nooga soo diray wariyaheenna Ramadaan Muuse.
Hoggaamiyaasha qabaailka ee gobolka Waqooyi Bari Kiiniya ayaa ugu baaqay beelo ku dagaalamay gobolka Wajeer inay joojiyaan colaadda laguna beddelo wadahadal. Colaaddan ayaa la sheegay in qof uu ku dhintay dad badanna ay ku barakaceen. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
qulqulatooyinkan oo cabsi fara badan geliyay dadka deegaanka countiga Wajeer ku nool kana cabsi qaba inay ku faafto qayb ka tirsan koonfurta Wajeer iyo bariga Wajeer ayaa mas'uuliyiinta kala duwan ee bulshada waxay ku sii qulqulayeen deegaanka Wajeer Boor iyo Ibrahim Uure oo dirirtaasi ay ka dhacday barakac fara badan laga soo sheegayo inta loog yahay hal qof ayaa ku dhintay dhaawacyo kala duwan waxa la soo gaarsiiyay tira dad ah Hilow Nuur Hussein waa mid ka mid ah dhaqanka countiga Wajeer baaq ayaa waxa u diraya beelahaasi ku diriraya deegaanka Wajeer Boor asagoo uga digay si socoshada colaadaasi
waxaan bugu baaqa muslimiinta walaalahay dadka aanaga ee midka oriyaasha inay waddanka nabad ku baaqaan dadka loo sheegay nabadgelyada iyo wanaaga iyo walaalnimada loo sheegay oo walaalasi ku noolaan jirin aan ku naadan adaan Wajeer saal ee Wajeer isti ama kaas ahaan dhigooriyo wax khilaaf ah oo colaad oo ka dhahay ma jirta
Hilow ayaa wuxuu aaminsan yahay inaysan jirin biyo iyo baad yaraan ka jirta deegaankaasi oo dadka reer guuraaga ay xilligan ay isku laayaan
wax yar oo bilahan wareegana aad jira oo daaqasaana oo meesha waxaana warwareegana aad jira taasna maanta abaar ma jirta meel kasta raaxo waa meel kasta waxaa joogtana waa laga tashanaa waa la isuga faamale marka taas caawule iyadoonba kala ayna deeqda oo laga tashan karo daaqi naftiisa oona laga tashanay haddaan ka hor inay la isku dile waa mid aad aan ugu xumaanimo xasi caati oo aan samraynaa haddana waxaan baaqaynaa nabadgelyo aan baaqaynaa kuw laga dhintayna sabar iyo imaan allah siiya waxaan ka baryaa inay safraan oo inay u safraan oo xag ilaahay u safraan
hogaamiyaasha kala duwan ee hawshaasi iminka u soo tafaxaytay xaalkoodana ku jira waxaa ka mid ah maxamuud xasan dhukow ah guddoomiyaha guddiga nabadgelyada alfataax wuxuuna qabaa in colaadda noocaas oo kale ay tahay mid laga fogaado wuxuuna iga waramayaa xilligani waxa ay ku howlan yihiin
ibraahuule waxaa ka dhacay maalin hore maanta maalinka afar ee dadka meelaha oo xoolaha la jeexmayaa meeshii isku gafeen nin baad intay dad badanna waa la dhahaa waxay baa la yidhi ninka isaga ahaa waa la xabaalashaday bal waa uu ka rabnaa saacaddan aan kula hadlaayana waxaan u fadhinaa in aan ninka isaga ahay nasalgelyadiisii iyo duugtiisii iyo karfantiisii aan bixina hadda islaankaan u fadhinaa
culimmada ayaa sidoo kale qayb ka qaadanaya dejinta xasaradahaasi ka soo cusboonaaday koonfurta Wajeer iyadoo ay jirtay in deegaanka celdaa sidan oo kale qulqulatooyin ka dhacay culimmada iyo odayaashu ay ahaayeen kuwa si wada jir ah qayb libaax uga qaatay sheekh maxamuud sheekh yuusufna waxa uu ka mid yahay culimmadii ka hadashay dejinta xasaradahaasi ka soo cusboonaaday qaybo ka tirsan countiga Wajeer
walaalayaal waxaa ceeb oo aad iyo aad foolxumo waa dad islaama oo magaca islaamka diinta islaamka ee qolo walba ay sheegareys in maalin walba ay istilaan waxay isku direen aada garaday ruuxa islaamka magaca islaamka inuu ruuxa ku badbaado la ilaaha illallah barku dho kelimada ayada waxaa loogu talagalay ruuxa bini'aadamka naftiisa iyo maalkiisa weeray ku badbaadaan shan saybu ilaahay isugu daray ninka isaga ee ruux muslida xaq darro ku dira in macnaha inuu naarta jahannama la ilaaha geyni caladii ilaahay inuu mudani naxariistii ilaahay in laga dheerayni in macnaha waxaa weeye inuu ilaahay u diyaariyay cadaab weyn ilaahay wuxuu ku tilmaamay waa wax weynna walaalayaal waxaan ka bixi kara ma arrintan iyadaana siyaasad kama badha
odayaashan guddiyada kala duwan ee dhaqanka iyo weliba nabadgelyada ayaa waxay aaminsan yihiin dowladdu in ay gacan bira ku qabato cid walba sharciga ku tumato
dowladda waxaan u sheegaa inay qabsato shaqadii ay dowladda ay lahayd ma aha anaga waddan aan dowlad lahayn ma joogna waddan ay maleeshiya xukumaysa ma joogna qab allaala oo sharciga gacanta ku qabsana oo nabadgelyada khalqal gelina sidii waajibkiisa in la mariya amaasana dowladdan aan kula dardaarma
dowladda ayaa ilaa iminka xaqiijisay in deegaankaasi amni uu yahay xeerar kala duwan oo dowladda aan la sameeyey ayaan waxay sheegayaan in halkaasi ay ciidamo sii joogeen ciidamo kalena loo diray lana sugaya muwaadiniinta amnigooda mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee countigana halkaasi iminka ay ku sugan yihiin si looga hortago in colaadaasi ay sii fido maxamed faarax shire v o a garisa
haatanna boosaaso waxaa deegaanada Puntland ku soo qulqulaya taariibiyaal badan oo ka imaanaya dhinaca Ethiopia safarkoodana ku beegsanaya magaalada xeebeedka Boosaaso oo si dhumaalaysi ah ugu sii taariibayaan safarka muhaajiriintan ayaa ku soo beegmaya xilliga cimilada magaalada Boosaaso ee aad u kulushahay safarka badduna uu adag yahay maadaama lagu guda jiro bilihii badxirinka tiradii ugu badnayd ee tahriibiyasha ayaa maanta waxa ay la kumareen wadada dheer ee laamiga ah ee dhexmarta degmada Carmo oo 100 km u jirta magaalada Boosaaso. Agaasimaha hay'adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid ayaa VOA u sheegay in muddo 2 bilood ka yar ay Puntland soo gaareen dad ka badan 7,000 oo ruux. Wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac ayaa ugu horeyn weydiisay agaasimaha tirada ugu dambeysay ee maanta ku wajahan magaalada Boosaaso.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Faadume, aad baad u mahadsantahay adiga iyo dadka dhageysanaya af Soomaaliga fahmi kara. Way jiraan horta taariibsan dadkan inagu soo taariibayo oo Boosaaso iyo Puntland ama Soomaaliya meel kale oo ka mid ah oo khaasan ku yaala badda cas. Ilaa iyo muddo inta burburka aad u badnaayo mataana dadka ilaalinta xuduudaha ay aad u yaraatay tabardarada ay timid. Haddana waa siyaado saaka arinta arma kale waa la ii sheegay. Anigu waxaan kormeer ugu socday meesha la yiraahdo ee laahada waa ciyaarta meel aan ku leenahay. Kabaadana waxa la ii sheegay dad fara badan wadada in marayaan qaarkood waa arkay oo ay muuqan iyagoo maraya Ethiopian ah. Waa caado ay leeyihiin qadimka darawalinta oo dadka taariyaasha isticmaalaan markay magaalada control kale ama maamulka fiican ka jiro soo gaaraan magaalada geeska ay ku daadiyaan iyagoo faaruq magaalada dhexmaraan kabaadana control kale markay dhaafaan magaalada iska baxaan bay isdhigtaan markaas ku har u yimaadaan. Waana system ay isticmaalaan taariyaasha caalamka oo dhan oo xuduudan ka jirta. Marka dadkaas aan waa la ii sheegay waxa lagu qiyaasay dadkaas ama dadka u kuur galo oo khaasahan anaga saraakiishan oo joogta mataqan carta iyo dadka qaybta registration point meel aan kula carta oo kale waxay noo sheegeen dadkaas inay ahaayeen 4,300 ilaa 4,000.
Waa gartay iminka baddu waa xiran tahay magaalada Boosaaso oo hadda 100 km u jirta degmada Carmo aan joogno waa kulayl. Dadkan meel qabow bay ka yimaadeen, marka maxay la kulmi doonaan dadkan haday safraan ama haday ay tagaan magaalada Boosaaso?
Badanaa lug bay ku yimaadaan meelaha badanaa ay ku marmaraan ilaa xadka ay ugu jaale soo gaaraan. Waxa moodaysta si tartir tartiib ayaa waxay isugu dhiibaan kooxdaha aan taariibinta saan malaynayo ama ay noo sheegaan waxaaba caalamkaba ka jirta. Marka xadka Puntland soo gaara ama xataa Soomaaliland meelo kamid a in dhibka loo geysta dadkan ama kasoo gaara aada buu yaryahay, khaas ahaan oo xagga binaanka ka yimaada. Dhibka kaleeto inoosha iyo dabacadu keento iyo bahaalaha iyo mataqaanaa masaska iyo kaasu haraadka iyo rafaadka iyo kaasu waa u dheer yahay laakiin iyo ka jawiga. Laakiin
hadda maxaa loo qabanaya hadday Boosaaso gaara?
Wallahi dadkaas anaga MRC ahaan meelaha destination point la yiraahdo yimaadaan baan kormeer ku sameynaa magaalada oo meelo badan hadda xaafad dhan oo xaafad Itoobiyaan kale yahay Boosaaso oo mataqaana tikada agteed oo kaleeto iyo raciis iyo meelaha reerada magaalo cad iyo deedbeey iska fadhiyaaniin dad qaraabo ay kusoo degaan meelo ay aad u degan yihiin baa jira. Xataa meherada ay kula Itoobiyaanku dhulkaas anagu kormeer maalmeed ku tagnaa kabaadi wixii jirana daawayeen baanu siina aan ahayno alaab kale NFS la yiraahdo mataq wixii aan mataqaana nan food itemska la yiraahdona waxaan siina oo dhar iyo kabo iyo kamid yihiin qalabka dubarku nadaafad isticmaal walaani waxyaalaha lamida. Marka arrimahaas xataa dhar baan siinaa waa anagu wax kalena awoodnaa, ma jirro xiriir ama sameyn karo wax kalena mana awoodin karo wax kalena kama aanu qaban karo ma dadkeegana kuma jirto.
Soo ma haboona agaasimee dadkan khatarta badda xilligii xagaaga oo doonyaha iyo ganacsiguba uu joogsado haddii la dhaho dad baa safraaya yaysan muuqan in dadkaas ay khatar ku jahan yihiin?
Taariib ahaan inagu ka buntel ahaan maamul ahaan waxaaraan difriyaal fara badan bay horlagu saaray kii u dambeeyay madaxweynuhu soo saaray baaqan u maray bisha afraad 2016 ahayd baan u malaynayaa baajiray oo xataa tahriibiyaasha qalabka ay ku tahriibiyaan haddii la qabto ay ku leeyihiin mataqaana lala wareegayo iyagana xabsi dheer lagu xukumayo. Waxay ka mid tahay xataa 3 dambi aan mataqaana aan lahayn cafiska sida madaxweynuhu soo saaray laga qaadan karay xataa rafcaanka. Marka arrintaasi way jirtaa dadka kuna dib la kulmi karaan bil kasta 2 goor ama mar baan loo soo sheegay dhacdada naxdin loo ka dhacday mataqaana badalinaada kala tahay xagga Yemen oo dhimashada hadda ayaa u dambeysay bishii dhamaadkeedii May 2024 baan u maray meelaha sidaas baan u maraya 4 nation dhimashada iyo 2 yahay ayaa doon ka baxday meelo Boosaaso ah geed ah oo dhulkay ku dhoofaana ku dhacday xagga Yemen ahayd. Laakiin intee aan ka qaban karo kaleeto waa wax kooban, waana arrin dhan oo fenomen caalamka dhan ka jirto oo Mareykanka ugu wad badan kharashka ugu fara badan oo difaaca laga rabo wax ka baxaa ilaalinta xadka Mexico la leeyahay. Marka in wax ka qaban karo arrinta fenomen ay noqoto caalamka oo dhan waxa ku haysa jiradu.
Maxaad ku qiyaasaysaa tahriibiyasha dhinaca Itoobiya ka yimi ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso bilihii u dambeeyay tirkoobka sameysteen ee iminka ku sugan?
Hadda waxyaalaha aad looyaa waxaa ka mid ah bishii dhaweeyto ilaa 7,000 dad ku dhow baanu diiwaan gelinay oo soo gaaray Puntland ee Boosaaso. Anagu intaan mataqaan meel target area waxay dhahay halka sokeeyo markii mataqaana intay noo joogaan saraakiisha oo awooda dhaqaale iyo mataq fasaxa noo saamaxdo hadda aad uga howlgalo.
Miyaa la fasaxay marka tahriibta si ay ku dhoofi karaan soo lama mamnuucin?
Wallahi dabaatan ku sheegay waxay ahayd mamnuuc bay ahayd arrintan. Waxa lala kaashaday dowladaha, waxaan leeyahay hay'adaha gacanta siiya mataqaana xagga migration ka dowladaha ka caawiya laakiin waxyaalaha hadda aan ugu garaabayno laba shay. Waxaa ka mid ah mataqaana dadka kanu meesha ugu dambe hadda ka dhoofiyaan waa meesha ugu dambeysa geeska Afrika ka baxayeen ilaa iyo 2,450 km bay soo dhexmariyeen dhulka Soomaaligu degaan ama Soomaaliland noqdo Puntland noqoto. Boosaaso ahayd mataqaana meesha u dambeysa ee gateway pointiga oo ka baxay Afrika ba in lagu cisho aqal gool dhaan iyo intaas maamul soo maray. Marka iyo arribaha ee tabarta booliska iyo mataqaan laamaha amniga oo kooban marka iyo taa aan ku shaqo caalamka iyo wadaagno oo kasto la saaro in aad wax loo marka sharciyan ma aha in loo galay maanu laakiin si kasta ha u baxeen si caalamka ka dhacda taariintu wali waa socota
marka dadka 7 kun gaaraya imisa bilood ayaad ku duwan galisay
ilaa muddo bar bishi may iyo wixii ka horayshana tan bishaan ilaa iyo bishi may shan iyo afartan isho
marka muddo 2 bilood ka yar ayaa dad 7400 gaaraya ay butna soo gaareen maxay tahay sababta keentay inay kordhaan dadka tahriibaya iyadoo xilligi xagaaga lagu jiro oo badu ay xirantay
mid ka wada xaro aanaynaa oo aan socotaa oo bishi hore oo 17 keedii miyey ahayd ilaa hadda bisha dhamaadkeed mar dhow waxay ku aadanad bisha Ramadaan waxa jirta oo caadaha bisha Ramadaan dadka dawladaha khaliiska ama carabtu xuduudahooda furan yihiin bilisku wax maceliyaan tanoo iska jiraan waa raaysan iyo waa Soomaayihiin halka haddu maray qofka matay ayaa muhaajirka khal iska socodayaan marka waa waxay bartaan tendensa noocaas jirta bil kasta marka xilligaas Ramadaanka sanad kasta xilligaas way badnaan jiray waa arrin ogeyn waxa kala too aan la yaab macnaha dadka kala marka way jirso faktorada ugu soo riixay waxa kamid ah mataqaana arrimo dhaqaale dhaqaaladoon iyo nolol ficil doonaana marka waxaan u maray
wax sababahay uga soo cararaan dhinaca Itoobiyaamiyad weydiisay
sababo badan bay sheegtaan laakiin 198 faktorka ugu weyn waxa weeye waxa la economic reason oo waxa economic background waa muhaajir dhaqaale oo raadinaya nolol ka fiican tan Itoobiya ka haysta
agaasimaha hay'adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid oo u waramay wariyaha Boosaaso Faadumo Yasiin Jama
qalliin noociisu ku cusub yahay dalka ayaa xalay lagu sameeyay magaalada Hargeysa qalliinkan oo dadka lagaga bedelayo isha qaybta madow ayaa lagu sameeyay 7 qof oo kamid ah kuwa hore dhaawac uga gaaray isha Dr. Maxamuud Axmed Shiine oo ka tirsan maamulka isbitaalka Manhal ee qalliinkan sameeyay ayaa sheegay in qalliinkan oo hore dibadda lagu tagay jiray ee dadka kaga bixi jirtay lacag aad u badan wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa la kulmay bukaanka qalliinka lagu sameeyay iyo dhaqtarkaba waxaana marka hore faahfaahin u weydiiyay Dr. Shiine
runtii waxaa nasiib wanaaga waxa suurgal loo noqotay maanta in cusbitaalka Manhal Hargeysa lagu sameeyo qalliino aan muddo dheer ku taameynay in wadanka lagu sameeyo qalliinkaas oo ah dadka aragoodu uu tago oo sababta aragoodu tagsay inay tahay qaybtan soke isha ee madow oo cadaata waa ogtiin waxa weeyaan qofka haddii ishiisa qaybta madowga ah ee iftiinka gudbinaysa haddii cadaato iftiinkii ma gaarayo shabakada aragga marka qofku xuma arkayo laakiin isha inta dambadaa ay nooshahay xal buu leeyahay halkaas waxa weeyaan in wiilkii cadaaday la bedelo oo wiil madow oo iftiinka gudbin kara loo helo marka caalamku wax la sameeyo wax la yiraahdo keratoblasty oo ah wiilka waa la beeraya wiilkii cadaaday meesha laga saaraya qof dhintay oo maartay waliba maartay maalmaha dhintay oo ishiisa ay fresh tahay oo la soo baaray wiilkiisa madow ayaa la soo jaraya kiiba lagu tolaya
marka idinka taas ay idin suurtagashayna sameysaan ilaa imso qof baa ku sameysaa
ha arrinkaasi runtii wuxuu ahaa arrin dalka aan laga sameyn jirin 20 sano ugu dambeeyay waxa dhaqaatiirtu wuxuu oran jiray in dibadaha lagu sameeyo halka lagu sameeyo qofku markuu dibadaha tagana runtii kharash badan baa kaga baxay nasiib wanaag waxna soo gashay in 7 qof oo dhalinyaro ah qalliinka loo sameeyo alxamdulillaah xalay baa la sameeyay saaka markii la eegay dhamaan 7deeba aad iyo aad baa aragoodu wanaagsanaa aad iyo aad noo loo guuleystay
inta badan sad horo sheegtay dalka laguma sameyn jirin dad badan baa jiro baahida qaba farsamahan markaad sharaxayso isha inta caad mooyaane inta madow in laga saaro in kale lagu rakibaa sidee u suurtagalaysaa
waa ogtihiin oo dee qofku hadda waxaad maqasheen dadka qofba kaliyaha laga bedelaa ama wadnaha laga bedelaa ama dhuuxa loo bedelaa waxa weeyaan in dhuuxna saasoo kale waa la bedelaa oo qofba ishii maata cadaatay inta laga jaro madowgaas loogu bedelo qof dhintay ishiisii oo maata iyadoo nool weli oo waxa la yeelaa dabadaha qof dadku markay dhimanayaan dadka qaarbood waxay yihiin annaga xubnaha hayaga laga faa'iideysto oo cidii doonaysa looga faa'iideeyo marka dadkaasa inta badan laga saaraa oo ku tabaraca bank buruug beelay markaa la dhigo bankaas la lagaya bankigii ba maartay aan la xirinay ee halkaas laga soo qaaday maartay koornayadii ee shalay 12kii ee madaxda airportka Hargeysa aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaya ee managerka ee airportka oo aad iyo aad noogu fudeyay waayo waqti baa ku socda hadii ee maartay ee ay raagaan ee oo maartay indhahaas ku raagaan airportka way xumaanayaan ama ay kululaadaan marka managerka Hargeysa aad buu noola shaqeeyay ee airportka Hargeysa markiiba ee team buu noo saaray dhaqtarkii iyo qalabkiisiiba si degdeg ah ayaa lagu keenay hospitalkii
dhaqtarkiisa sameeyayna ma ajaanib ama maxalli ba mustawa isku jiraan yaa sameeyay qalliinka
qalliinka waxa sameeyay dr Mustafa Rajab oo dhaqtar Masri ah oo consultant oo degan Uganda Kampala degan yahay waa dhaqtar khabiir khibrad far badan leh oo qalliin aad u wanaagsan indhaha sameeya laakiin nasiib wanaag waxa bilaabatay tababarkii uu tababaray dhaqaatiirteena localka ah halay 7 dhaqtar baa la joogay oo indhaha ah oo dhaqaatiirta maartay hadda tababarka indhaha ka wada Manhal Hospital runtii wax badan bay ka fahmeen mustaqbalka waxaan rajaynayaa dhaqaatiir Soomaaliya oo Soomaalandana oo maartay hawsha qaban karta inaannu helo oo local loo qaban karo insha Allah ta'ala
waalidiinta ubadkooda lagu sameeyay qalliinkan ayaa qaar kood la kulmay hooyadani laba caruur oo dhashay ayaa midkood ay qalliin dibadda ugu sameysay kii labaad ayaa xalay la qalay magaca hooyo
Firdaws Cabdi
Firdaws Cabdi waxaad iga warantaa in wiil horo dhashay qalliin baa lagu sameeyay xalay to mid kale lagu sameeyay bal waxaad barbardhig ku sameysaa adigoo sharaxaya wiilasha lagu sameeyay qalliinka xagga dhaqaalaha ku baxay
wallahi wiilka hore waxaan ka qalqaaliyay halkan waxaan u keenay doktor Shiine wuxuu doktor Shiine arag waxba kama qaban karo dibado kala aad u diri kartaa dibtana waa qalqaaliyay dibay baan qalqaaliyay marka wuxuu igu tagay qarashkiisa 5,000 oo dollar oo dibadu ku jirin isha marka la dalbayay loo dalbayay Mareykan waxay ahayd 10,000 isha quray marka way kala dambeeyeen sanad bay kala dambeeyeen sanad marba mid baan dalbo 10 baan ku dalbay
tan markaa dollar dhigtay
tan markan barba dhigo waxaan baarkaa tumor ilaahay nasiye alxamdulillah ha ilaahay baa maasha Allah siina ilaahay ku guuleeyo wallahi baa tumor
magacaada radiga
Jamal Maxamed Cabdi Nuur
Jamal waxaad iga warantaa marka aad eegto qalliinkan noocaan ah ee dalka ku soo kordhay ama loo sameeyay dadkii aan guud ahaan bulshada gaar ahaan waalidinta ama ehelka aan xubno ka mid ah qoyskooda baahidan qabeen muhiimad noocaan ah bay u leedahay
bismillaahir rahmaanir rahiim barkado horta hawshani waxa weeyaan runtii waxaan ku qiimeyn karaa guul weyn oo soo hayday dadka Soomaaliyeed ama dadka Islaamka ee dhibaateysanba hadii aan ka soo qaado ka waalid ahaan anigu waxaan dhalay ilmaha oo walaashinkii ugu horeeyay number 1 ka ahaa ilmahaygu markii aan dhaqaatiirtan dalka aan wada tusay aan u geeyay waxa ii sheegay inaan waxba laga qaban karin inaan lacag 10,000 dollar raadsado dibadaha geeyay ayay sheegeen tusaale ahaan markii aanu awood ma hayneen waan iska ilmuhu waan iska samray waxaan farj ilaahay inuu nasiib wanaag qiimihii aan 10,000 dollar la igu sheegay marka 5 meelo loo qaybiyo meel ahaan ayuu noqday lacag 2,000 dollar oo kaliya ayaa ilmihii aan hawsha intaan leeg iyo jidka intaan leeg aan la mari lahaa anigoo gurigeyga jooga hawshi aan ku helay la igu dhameeyay alxamdulillah
dadka bukaanka ay qalliinkaasha lagaga sameeyay ayaan yara la kulmay magaca walaal
aan xaal baxri
maxamed waxa diga waranta qalliinka wad gashay dadka patient ka ay loo sameeyay baad kamid tahay bal xaaladda caafimaad super birthday intaar qalliinka gelinaya hadda
wallahi ma sha Allah asalay tolay ertood wi liidatay daciifna waa hadii imka ma sha Allah alxamdulillah ween oo fiican tahay ertay
kaasina waxa uu wariyahayaga barqad maxamuud kaariye oo wareysiga ku saabsan qalliin nooc cusub ah oo laga sameeyay magaalada Hargeysa inoo soo diray halkaad kala socoteena waa VOA
VOA
gordo waxaan gudagali doonaa qaybta dambe ee daacadeena fiidnimo waxaana idinku soo maqan barnaamijyo ay ka mid yihiin barnaamijka qurba iyo dood gaaban iyo warar kale oo ku saabsan dibadda balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo horgaal celis ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dadka Mareykanka sida sharci darrada ku soo galaya ay tahay in la musaafiriyo iyaga oo aanan maxkamad la soo taagin. Qoraallo uu soo dhigay barta Twitter-ka ayuu Trump waxa uu ku sheegay in aysan aqbali karin in dhammaan dadkan ay qabsadaan dalka Mareykanka, isaga oo sheegay in habka socdaalka Mareykanka uu kaftan ku yahay amarka iyo kala dambeynta. Trump ayaa sheegay in sharciga socdaalka Mareykanka looga qoslo dunida oo idil uuna cadaalad darro ku yahay. Dhammaan dadka sida sharci darrada ku yima dadka sida sharciga ah ku yimaada Mareykanka ee nidaamka soo mara isla markaana muddada dheer ku jira safka.
Ethiopia ayaa sheegtay in wafdi ka socda dalka ay dariska yihiin Eritrea ay toddobaadkan magaalada Addis Ababa u imaan doonaan. Wadahadallo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda Afrika. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ethiopia warkan ku dhawaaqday maanta ma aysan bixin faahfaahintaasi dheer. Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa toddobaadkii tagay ballan qaaday in wafdi u dirayo dalka Ethiopia.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkiisa doorasho cusub oo waqtigeeda laga soo hormariyay, taas oo madaxtooyada siinaysa awoodo dheeraad ah. Warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in Erdogan uu ku guuleystay doorashada 350 codadkii la dhiibtay Axaddi. Muharram Inje oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee xisbiga dadweynaha ee JHB ayaa kaalinta labaad galay isaga oo helay codad 131. Afti laga sameeyay dalkaasi sanadka 2017 ayaa isbedelo loogu sameeyay nidaamka siyaasadeed ee waddankaasi, waxaana meesha laga saaray xafiiskii ra'iisul wasaaraha. Madaxweynaha ayaa awoodda la siiyey in taasoo ah in uu ku kala diri karo baarlamaanka isla markaana uu magacaabi karo wasiirada iyo weliba cadaaladda.
Falastiiniyiinta ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray Jared Kushner oo la taliya sare u ah isla markaana sodog u yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Kushner ayaa su'aal ka keenay haddii hogaamiyaha Falastiiniyiinta Maxmuud Cabbaas ay ka go'an tahay inuu nabad la galo Israa'iil intii lagu guda jiray wareysi uu siiyey wargeyska Al-Quds. Saaxiib Erekaad oo ah madaxa wada xaajuujada Falastiin ayaa sheegay in madaxweyne Cabbaas uusan aqbali doonin in casharaday u miiriyaan maamulka Mareykanka islamarkaana uusan ahayn keligiis, balse ay la qabaan dadka Falastiin oo idil.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan Voice of America Washington. Markaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Gaaban, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaheena Muqdisho Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Dowladda federaalka ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa sanado badan ka wada Soomaaliya howlgal ballaaran oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Inkastoo ay la wareegeen gobollo badan, haddana weli kuma guuleysan in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaano iyo gobollo ay weli kaga harsan yihiin dalka intiisa kale, iyadoo ay adag tahay isu socodka wadooyinka gobollada dalka oo meelaha qaarkood ay dhibaatooyin haatan ka jiraan. Haddaba maxaa hortaagan in dowladda ay si buuxda u hanato amniga dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere, mudane hore uga tirsanaa baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda. Cabduqaadir Maxamed, baan ku horeynayaa. Dowladda AMISOM muddo badan bay dagaal kula jiraan in Al-Shabaab, ilaa iyo haddana dowladdu si buuxda uguma guuleysan inay amniga waddanka la wareegto. Maxay kula tahay caqabada hortaagan in dowladda ay amniga hanato?
Yani marka laga hadlayo xagga yani iskaashiga dowladda iyo maamul goboleedyada iyo AMISOMna, waxaan aaminsanahay ayadana inay maaragtay eber ay tahay, sababtoo ah AMISOM markay maamul goboleedyada la shaqeynaysa waxay ula shaqeysaa sida dowlad madax banaan oo kale. Maamul goboleedyadu waxay isku haystaan yani dad khiyaar leh oo aan dowladda hoostagin. Dowladdan waxay isu haysataa inay wax oo dhan maamusho oo isku aragti kama wada ahaanba kulligood. Marka waxaan aaminsanahay waa la isku dhunsan yahay ayagana, yani wixii isu keeni lahaa weli lama hayo. Madaxdana waxaan ayagana yani furfurnaasho oo ay wax kala dilato ama wax soo dhaweysato ma jirto. Marka waxaan leeyahay dowladda isuma dhowo, ayada waxa waaye waa aad u kala fogtaa arrinkeeda. Dadku wada socdaan wax ka qaban kara amniga iyo waddanka xaaladiisa oo guud.
Abdulqadir aad baad u mahadsantahay dib baan kugu soo laabanayaa Ahmed Maxamed Maxamuud Ahmed Deere adigu aragtidaada maxay tahay dhibaatada hortaagan in dawladda ay si buuxda amniga wadanka u hanato
ani waxaan qabaa in dawladda problemka haysto koow horta waxay ku jirtaa labadii marxaladood oo hore bay ku jirtaa oo dabka badnaayo ku jirtaa meel fog ayaa laga yimid aan leeyahay oo khatar ah wali aad u dhib badan baa laga yimid marka waxaan aaminsanahay isbeddel baa muuqda isbeddel badan baa muuqdo oo wali la bilaabay muddooyinkan dambe la bilaabay dadka hadda marxaladan hadda cusub oo ama madaxweynaha ahaato ama ra-iisul wasaare ha ahaato ama guddoomiye baarlamaan ha ahaato waa dad dhalinyara rajadoodii iyo hamigoodana aad buu u fiican yahay marka amniga darhad meeshu taagnaa hadda ma taagnaan leh mar waxaa jirtay meeshaan hadda joogno habad oo meesha la yiraahdo jubbo laga soo rido annaga nagu dhacisay oo xaafadeena kusoo dhacisay oo dadku dhaawacmi jireen oo dadku dhuman jireen maantana hadda waxay jirtaa gobollada iyo degmooyinka meelaha dawladdu ku maqan tahay waxaad maqlaysaa degmo hebel iyo meel hebelba ciidanka dawladda iyo qoladii kale mucaaradka isku dagaaleen marka waxaan aaminsanahay in tallaabo la qaaday
Cabdiqadir waad maqlaysaa Axmed Maxamed Maxamuud wuxuu leeyahay isbeddel baa muuqdo adiga inaba ma aragtaa in haba yaraatay xitaa tallaabo uu la qaaday
wallahi marka laga hadlaayo tallaabada la qaaday waa tallaabo dib u dhacday sababtoo ah xamar dhagaxyada waxay ku ekaayeen xarumaha dawladda hadda xaafadaha gaareen laamiga wadnaha waa xiran yahay laamiga warshadaha waa xiran yahay xarumaha dawladda waa sidii u sii xiran yihiin yani isbeddelka jiro waa uu in dhagax la soo kordhiyay amniga waxaan dareemayna tusaale hadheer qoladii cadawga ahayd waaba ka dartay waa ku dilayeen waana ku duubayna awl ma jiri jirin fursad la isku duubo cid laga baqaa inaysan jirin cadeyn hadiba duubma eetan in la duubayo ba imaad goboladan waxa waaye waa walaalkii sheegay waxaan isleeyahay wax badan ka duwan waxa jiro yani ciidamo xoog leh inta baxaanay waxa qabsanayaan tuulooyin iyo degmooyin waaweyn shacabku waa soo dhaweynayaan shacabka xoolahoodiiba isla markii waxa waaye naftoodii hal isku jirto dawladda markay soo dhaweeyaan xoolo u qalaan eeso yani waxa maqlaysaa saddex maalin kadib waa ka soo baxeen mid kale maxay tahay ba maaragtay waxa la qabanayo muqdisho bay dhab lama aadi karo oo diyaarada loo raaca Johor iyo muqdisho lama aadi karo diyaarada loo raaca yani waxyaalaha ka dhacay waa maqashada dheer 90 km oo shabeelada dhexay u dhaxayo muqdisho yani maalin dhow xil dhibaana maamul goboleedada lagu laayay gudoomiyaal degmooyina lagu laayay balcad iyo Johor dhexdooda waxa degan qoladii degan maaragtay yani dhibka badneed yani waxaan dareemaynaa yani wax badan jiro waxa way waa hadda basro oo ogeed yani ciidamada dawladda waa laga soo saaray ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maaragtay rajadan rajo ka wanaagsan inuu maaragtay dawladda oo tuso oo ay tilaabo hore u qaad madaxdu waxa way lacagta diyaaradda lagu raacay dhulka ciidanka way ku qaban karaan waana yani wax ka maqan waa ciidanka maaragtay in la dhiirigeliyo muhiima
Axmed Maxamed hadaan dib kugu soo laabto aad maqlaysaa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay isbeddelka Axmed uu sheegay mid ka hooseeya gobollada ka jira oo dhibaato badan baa ka taagan ee culaysiga soo socodkii jidadka
horta saaxiibka dhalinyaraha qaarkoodi waa la qabaa waxyaabaha qaarkoodi oo hadda ka hadlay jidadka go'an iyo problemka jira iyo cadaadiska meelaha ka jira waa la qabaa laakiin waxaa muhiim ah haddii problema noocaas ay jiraan oo jidadka meelaha qaarkood ay xirin yihiin haddii aan ka hadalno xamar gudihiisa soonkii lasoo dhaafay ama ramalaankii lasoo dhaafay oo hore iyo ramalaankan xamar isku mid meeyeen cadaadis jidka xaggeysa waa jira laakiin ani waxaan aaminsanahay ramalaankan hadda annaga hadda aan soo dhaafnay oo maanta shawaalkii aan ku jirno bisha shawaal aan ku jirno magaaladan ammaankeedu wuxuu ahaa boqolkiiba waxaa la dhihi karaa 70 buu ahaa wax qarax kama dhihin dadki waa la cadaadiyey laakiin dadku waxay fiiriyaan oo keliya shacabka laftooda ma ahan inay fiiriyaan oo keliya fursad ay ku socdaan keliya inay fiiriyaan ma waxaa fiican dhan walba in laga fiiriyo culeedka amniga xaggiisa dhan walba in laga fiiriyo dawladda hadii jidadkii xirtay oo meelaha qaarkooda la mari waayo oo dadkii kala fogaadeen xaafadii ku dhoweed xataa ay ka fogaatay oo la gaari waayo qarax maalintiiba 100 ku dhaawacmeen 20 ku dhimatay 30 ku dhimatay ma jiraa wa maya ma jiri ilaahay fadligiisa waa laga amaan galay kaas ramalaanka la soo dhaafay waa wax ilaahay looga mahadiyo waxaa dhihi kara dawladda waxay sameysay juhdi أمانه وحكيني كره إلهه كيني كره ما كيني كره شخص بني آدم قانتيز كومي إيمان كره شخص بني آدم قانتيز
عبد القادر مهم
إن أورط الله بدر رمضان هذا الصور ده في الدولة ده معمول يسودنك الدولة ده دي جرتها معمول يسي وحنا كدهم بقرح أكتوبر لعب غلا غفانا كده مت يعني الدولة ده أنا معمول يسلا بدر رمضان بق إن وح كرأي مو خطأ يعني رمضان كان واحد دل دعوات كي نسوي حساب سنين مركو حلاقي هاي مر مرسي ومن نقاط قرح مدعين ومن نقاط لكن دل كيا سعودي قرح ما بالله باهم بق قرح وح الله به هذا مركي أي وين فرصة أي وح كود دلان مركو حق من سنة أنا إن سنجرين ان فرصه دي قرح اني واين ام ملاي لكن waxaan u arkaa in ay fursad dii qarax mid ka weyn ay heesteen oo dadkii ku dil kara target ka yani dadka badan oo baaba ay muhiimadooda ma aheyn qof ii labo target ay ka rabeen qof ii labadina hadda guriyoodii ugu tagaan ee meelaha rabeen marka waa laakin hal qodob waa dhig kara waxa waa waa jeedka la xirwaa looga faa'iiday baabuurta baabuurta lagu hor jiray jira ka go'day oo baabuurka meelo ka baxu salaheen laakin baabuur qaraxna waa soo gali karay in maaragtay yani fursadii dadku ku dilayna waa heesteen الكواكا ثاني وحلا يعني أمن لا أمان كريم موقت لكن ده الواجره كما درد ذلك
وحسينا يا أحمد محمد محمد
هول هول بدننا يا هرسنت هاي وفان والفرق ما قط واللقي هاي تاس إن أرت إسكوفلنا شو إياه إن سكال قبطي لبي كرتاه دولة إياه إن مملكة بلاد إسكوفلنا شو مجارين أو ميل والب nimankii ay ka adkaadaan ama maankii meel walba la soo wili ma gaarin talaabo way qaadeen meel aan ciidan dawladda joogin oo ku dagaalamin ma jirto horta marka dawladdu waxay wadaa istaraatiiji ciidan iyo sidii ciidanka loo habeyn lahaa een dadaal badan baa jira waxaan dhihi karnaa een mar walba in dib loo noqdo ma aha inta badan bay maamulaan istaraatiiji oo fiican waa jirta oo ciidankii hadda lagu madeynayo oo la rabo damaan inay la wareegaan ee meelaha nimanka mucaaradka haystaan iyo ee meelaha ay haystaan ba si guud ah amaanki in loo sugo oo shaqo fiican ba socoto aan isaasan leeyahay shaqo fiican ba socoto marka ma ka hortageyno hadii nimanki dadaal ay wadaan marka waxaan aaminsanahay ee waxa socdo tadawura socdo hormara socdo hormarkana hal maalin lama sameyn karo waxaan leenahay dadaalkiina kordhiya
عبد القادر محمد قبل قبضة ضد نسل السوق أنا محات اللعبة الدولة تلقون أمنية ودن كي يحقق جسس لما كان الجديد كان حيران لدبات ذلك التاريخ وحلوة قبل
يعني أنا قلت قضب عن هرتك سوق قبل قبينا قضب ككواد و قضب ككواد أو تلضع أنا حالة دولة ها حقيق جدو عدالة سيور لما تعداود مرك عدالة الحقيق جدو والبشرعية كجنبنسا أمنية أنا وحقيق سماية إن شاء الله een maaragtay shacabkana in loo dhimriyo oo maaragtay yani ciidanka dishiblinkooda la saxo oo ciidanka maaragtay dhamaanta si gaar ah waliba magaalada Muqdisho ku loo dhiibo xasilinta ah in shacabka aad u soo dhaweeyaan in maaragtay dawladda ay ka fikirto in maaragtay dadku ay dad emergency ay ku jiraan oo dhibaato badan qabo oo hooyo xamila oo dhalay rabto iyo aabba sakaraada iyo yani qof dhaawac iyo dad badan ay ku jiraan oo lagu darsado qorshaha yani dawladda maanta ay jidka xireedo dadkaas oo kale in maaragtay si gaar ah ciidanka looga dardarmo tan goboladana sidoo kale maanta jidadku waa loo baahan yahay een yani tabarteena dhaqaale ma dhamo in xil dhiban maamul goboleed oo diyaarad si saarnaado soo saarnaado durfa badan ay jiro een madaxweynaha maamul goboleedka ilaa iyo xil dhibanka ilaa iyo agaasimo waaxid kulligood diyaaraday wada raacaan marka een ayadana waxaan ka rajaynaynaa dawladda in maaragtay talada ku darsato in jidadka la isku furo een waxaana waa qasab yani ciidanka dawladda kama badno nimankan ee wuxuu u baahan yahay qorshe istaraatiijiya dhab ah oo la leeyahay
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay axmed maxamed maxamuud axmed deere mudane hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan ka faalooda amniga iyo siyaasadda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelin
taasi aynu kaga gudubno doodi gaabneed waxa soo jeedinaysay Seyna Babu Karara VOA ayad ka dhigaysanaysan dhigaysayaal markana waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe Zahra Abdi Ahmed ayaa soo jeedinaysa
dhageystayaal waa barnaamijka qurbe qurbe todobaadkan waxaan ku eegi doonaa qurbe joob aqoonyahanna oo ku xil dheer arrimaha beeraha oo iskaga kala yimid gobolada dalkan Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa shir uga socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio shirkaas ujeedkiisu wuxuu yahay qurbe joogta aqoonyahanka ku xil dheer arrimaha beeraha sidii ay aqoontooda uga faa'iideyn lahaayeen dalka gaar ahaan wax soo saarka dhinaca dalaga beeraha waxaa barnaamijka marti ugu ah wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Cabdinaasir Maxamed Garjeex oo kulankaasi jooga iyo sidoo kale to Maryan Cabdi Maxamed oo iyadu hore uga baxday kuliyadii beeraha jaamacadda Umada isla markaasina kulankaasi aqoonyahanada ka qayb galaya kamida barnaamijka waxaan ugu horeyntii siinaya wasiirkii hore ee maaliyadda
waxaa isugu yimid shirka kan dadkii hore ee kuliyadda beeraha iyo wasaaradda beeraha ka shaqayn jiray ama wax ku soo bartay oo dalka beerihiisa doorka lixaad kala soo qaatay ujeedada la isugu yimid oo iyo qasdiga laga lahaayo sababta tukaana keentayna waxay ahayd in la arkay in jiilka yaryar oo hadda soo koraya oo beerihii baranayo oo mas-uuliyaddii beeruhu hadda saaran tahay oo hawlihii hore gacanta kula jira iyo jiilalkii hore inay kala go-an yihiin una baahan yihiin jiilka cusub in wixii waaye aragnimo kuwii hore lahaayeen lagu soo wareejiyo loona sheego halkan waxaa loo joogaa marka in laga hadlo arrimahaas iyo sidii loo gudbin lahaa waxaa la duubayaa lana qorayaa oo qoraal ahaan iyo duubid ahaanba lagu gaarsiin doonaa gudaha dalka Soomaaliya iyo dhallinyaradaha iyo wasaaraddii la tirkeediyaba qoraallo iyo duubitaan ku shuqul leh sidii sistemku u shaqayn jiray beeraha wixii dhibaatooyin lasoo maray wixii lagu xalliyey si aana loogu naqtiinin dhibaatooyinka jiri jiray oo la dhacay ee halkii laga gaaray loo ay dhallinyaradu ogaadaan marka waa waarimay sida wax kaa haro ujeedadu waxa weeyaan gudbin iyo la wadaagid waaye aragnimadii hore oo dadkii hore lahaayeen
waa gartay
dhallinyarada cusub
waayahay dadkii hore saad leedahay hadda aqoonyahanadii wax ku soo bartay jaamacaddii ee kuliyadii beeraha ummadda Soomaaliyeed iyo hadday noqoto aqoonyahanada xataa halkan professoraha jaamacadeed ka ah iyo wasaaraddii waxbarashada saad ii sheegtay ee hore Soomaaliya dad ka soo shaqeeyay dad wax ka yaqaana beerihii hadda aheyd ee ahaayeen ama ay joogeen waddankii markaas hadda dalkii lama joogo qurba joog ayay yihiin maxay ku kordhin karaan beeraha Soomaaliya
ragga qaarkood halkan la jooga waa tagaan waana gudbaan ma kuma sugna halka kan keli ah laakiin xaggana way tagaan waxana waa ka qabalaan waxaa naga mid ah ragga halkan fadhiya wasiirkii hore ee beeraha ee Cabdi Axmed Baafo oo riyali lafdhabar u ahaa qabanqaabida arrintan waxaa jooga wasiir kuxigeenkii wasaaradda beeraha muddo dheer ana ninkii aan dhihi karno wasaaradda beeraha iyo howlaha beeraha dadka Soomaalidu dhanbu lafdhabar u ahaa aasaasan u ahaa Dr. Maxamuud Cabdinuur waa fadhiyaa hadday ka yimaadeen Soomaaliya weli hawshoodi waa ka socotaa Dr. Xuseen Nacuu baa jooga oo howlo badan Soomaaliya una yimid shirkan uun kuna noqonaya marka rag badan oo halkan waxaa fadhiya qurba joogna ah gudihiina ku jira hawshana qayb ka qaata
waa gartay waayahay bal marka waxaad iga warantaa waxyeelada aad ka hadlaysaan waqtigan beeraha Soomaaliya intee ayay gaarsiisan tahay khatarta inaad waqtigan ka shirtaan keenta maxay tahay
weel khatar gaar ah oo aan sanadkii hore jirin sanadkan soo isbuunaatay ma jirto keliya waxa weeyaan dareenkiiba soo weynaaday ahaa baahida loo qabo in waayo aragnimadii loo gudbiyo jiilka cusub oo odayaasha laga faa'iideysto ay warna ka tagaan waxana uga tagaan dadkii yaryaraa
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka ma dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo qurba joogta isla wado kulankan masiicid kale ka baxsan oo hadday noqoto hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan xataa horumarinta dalag iyo beeraha ayaa gacan idin siinaya
cid gacan lagu siinaysaa ma jirto dowladda qaranka Soomaaliyeed waa la socodsiinay way naga warqabtaa shirkan inuu jiro waa inaan ugu boorisay inaan horey u wadno laakiin markii kharash aan la yiraahdo waxa weeyaan waa nin walow nafta nebi oo ummadda nin walba jeebkii ku soo fuulay waa tabarucaad ummadda loo sameynayo waana waajibna saaran dalka hantidiisii baan wax kusoo baranay intaana meeshaan joogtaa hawdhan intaan yartaa oo aan samaynaynaahu waxaa nalagu leeyahay malyaano lacageed baan ugu leeyahay tabarucada suksoo
wa hagaag markana Maryan Cabdi Maxamed oo hore uga baxday kulliyadda beeraha ee jaamacadda umada Soomaaliya haatan ka timid gobolka Minnesota ayaa kamida aqoonyahanada ka qayb galay shirka ka socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio en bal soo dhawo Maryanay ugu horeyntii een dadkii aqoonta u lahaa dhinaca beeraha ayaa tahay bal waxaad iga warantaa een waxa aad ku kordhinaysaan shirkan
waxaan horta Zahro mahad celinaya inaad fursadan i siisay aan ku hadlo oo interview gaad iga qaadid sidaa sheegtayba anigu Minnesota ku noolahay halkana waxaan u imid dad Soomaaliyeed especially aan wadanka soo u burburay ka samrin oo wadanka joogay intaana tababulo iyo shaqo volunteer ba u badan hayay oo ku saabsan sida loo badbaadin lahaa wixii dhulka oo li jiray intaan wadanka burburin. Marka halkan waxaan isugu nimid dad halkan ka soo yimid Mareykanka oo wax ku bartay, anigu dadka la soo diray waxbarashadu loo soo diraan ahaa oo master's degree loo soo diray inaan halkan ku barto wadanka uu ku noqdo ma suurta gelin. Dad badan oo sidaas oo kale ah ama master's sameeyay ama PhD sameeyay ayaa halkan isugu yimid inay waxay kordhin karaan kordhiyaan, waxaana annaga nala wacyi geliyo oo naloo sheego dadkii intaa joogay wadanka waxa hadda wadanka ka jira had oo ku saabsan xagga beeraha, biyaha iyo daaqa wadanka yaalla hadda.
Waa gartay Maryanay, dadkii wadanka Soomaaliyana wax ku soo bartaad ahayd, halkana wax ku bartay sidoo kaleeto aqoonta ka suko waay aragnimada xaggana waad leedahay. Dabcan marka qurba joogta adiga oo kaleeta intay wadanka ku noqdaan inay halkaas wax ka hirgeliyaan oo wax ku kordhiyaan dadka, ma idin ka go'an tahay?
Waa su'aal aad u fiican. Waxaa samayga go'an in aan wax inaan lagu noo kulligeen aan ku wada noqolo loobada baahna adduunkii hadda waad aragto global world-ku isku wada xiran yahay, taleefanno, Skype, emails, waa wax badan baa adoo halkan jooga halkan laga qaban karaa. Waxaan aniga iga go'an Maryan ahaan dad badan oo la sheekaysana ka go'an dadka noo jooga halka oon asxaabtanahay oo qaarkood aan muddo badan meel cidlo afgooyo ku taala aanu wada joogno oon dadka iska xidhno inaanu waxay naga codsadaan halkan ka sameyno ayagana aan supporti garayno annaga qaarkayo wax badan baa wadanka nooga kordhay. Anigu waxaan ka shaqeyn jiray oon muddo badan ku jiray wadanka qeybahan philanthropy-ga dadka lacagaha bixiya grand maker baan ahaan jiray, haddana waxaan ku shaqeeyaa as a consultant for a health plan. Marka waxyaabo badan baan oo beerihi ama aan waxba ka maqanayn system cusub oo badan oon u nimid wax badan aan ka faa'iidaysanay oo wadankeena anfac ayaa jira. Mana ahan inaan ku lugeyn wasiirro aan rabno, ma ahan ku lugeyn inaan madax noqono, laakiin waxyaabo badan oo la wacyi gelin ah oo ama leadership development xataa loo sameeyo dadka yaryar ee soo kacay anugu waaba weynaanay. Anigu islaam baaban aho, caruurtaydana halkanay joogtaa, wadankeena saan ugu noqon ma og, laakiin waxaa farxad ii ah in aan arkay dad wadankii jooga niyadna u haya inay develop gareeyaan jiilka noo soo socda ee yaryar ee wadanka aanu leenahay way dhexli doonaan, u haya niyad inay leadership kooda develop gareeyaan. Ana aan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo.
Caqabadaha hadda isu kuin keenay oo inaad kulantaan idinku qasbay aqoonyahanka haddii aad tihiin dhinacii dalagii beeraha yaqaanay Soomaaliya haddana qurba joogta ah, maxay yihiin oo Soomaaliya iyo beeraha ku saabsan?
Wallaahi waa wax badan. Horta nin waxaa jira anagoo dhan macalin noo ahaayo Maxamed Cabdinuur ladhaho oon wadankii ka sameyn intaana taga, waxaa jira nin Baafa la dhaho oo isna hadda wadankii ka yimid una yimid 1 year of training at University of Davis, California, iyo dad kale oo badan oo raba inay ayaga tabaabuleen. Waxaan ugu qasbay waxay tahay waxa wadankii aanu kaga soo tagnay ayaan darada iyo wax maanta yaala aad bay u kala fog tahay. Haddaad Zahro joogi lahayd waxyaabaha naloo sheegay reportyada ama wadankii yaalla, dee xataa 1960-kii intaana xornimada qaadan waa ka sii sidacnay adduunka. Tusaale yar waxaan kaa siin karaa, waxaa jira hay-ado aan la garanayn, ninna aan maamulin, dowladduna ay maamulin, oo keena fertilizerska. Fertilizerskuna waa wax maanta environmentiga dadka environmentalist ee adduunka ay la dagaalamaan,
waxa dhulka bacramiyo
keeni karaa iskata inuu wadanka wax tare dhibaatooyin badan buu dadku keeni karaa, dalkina u keeni karaa. Marka waxyaabo badan oo waxa dhibaatooyin yaalla ah oo aad is leedahay waxbaad ka qaban kartaa ama inteena meeshas timid baa qaar badan wax ka qaban karaan, ayaa isu keeya keenay inaanu isku oolino oo aan dhahno war maxaa xaggee wax ka bilowna, xaggeena wax ka qabanaa. Mana ahan inaan leenahay wadankii baanu kuli tegaynaayo baran solvgaraynayna wadankeenna waa tegay, hay-ado baa iska maamusha. Waxaan xoo gacan noogu jira malaha, laakiin dadkeeda banaanka jooga waxaanu awood u leenahay maanta inaan social media isticmaalno, research sameyno, أنا لا دجال أنا دتك أنا سلنا هاي وطنكي وأجنبي جوه وطنكي تشنيا. ووحيد وانا كسمينية ما كتاسو كلام وقام كرنا وحنا عرنا إنا كقبل.
جودهانا برنامج شيء قرب نجسيال وانا انت برنامج كوا حقيقة ورمي وزير كهرباء مالية عبد الناصر محمد قرجح يسدو كليته مريان عبد محمد أو أقونيها هراء وجب حاجة معد كلية دبيرها أمد الصومالية وحين كقب جليان كلن كمجال كولومبوس وقص عدا قرب جوكتا إسلام مركزنا اللغة هاللي أرمها بيرها الصومالية إيه أقونيها نذ قرب جوكتا دين عبيرها وحي ku kordhin karaan dalka barnaamijkiina waa naga intay nabadgelyo
aaday u mahadsantahay dahra abdi ahmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii qurbe waxa soo gabagabowday ciyaaro xiiso leh oo dhex marayay xulalka suuudiga iyo masar iyo waliba ciyaar kale oo dhex martay xulalka uruguay iyo waliba russia أحمد على الشيق يا إذا عدى إلى وذي أحمد هي عيارين اللي تيجي ذي بالكورة.
هذا ما سنتها نورو عيارها مركز لقى صوت تجو إن ذلك أوروغواي يروشكو أي أورديين كوحدة مع حولك كارين تكوات كصوب بحري جوك مجير معنا كلا لبران كوحدة مرهرة يوجد بين وريج اللي حتفنا دي كوب كدونك marka Uruguay ayaa aad ugu durdurisay Ruushka oo 3 jeer ay dirtay Ruushkuna ciyaartii oo daqiiqado kooban u socota ayaa daqiiqadii 36 waxa calaamada laga siiyay casaanka ciyaariyahan Igor Smolenkov marka Ruushku waxay ku ciyaarayeen 10 nin 3 jeer ayaa looga adkaaday Luis Suarez iyo Edison Cavani ayaa dhaliyay min hal gool halka goolka kalena oo iska dhaliyay ciyaarahan ka tirsan xulka kubadda cagta Ruushka dhinaca kale waxa xiiso lahaa ciyaartii Masar iyo Saudiga inkastoo labada kooxba ay hareen haddana Masar waxay doonaysay inay markii ugu horeysay taariikhda koobka adduunka gool ka gaarto bal maxay taasi ku dhamaatay noro
Ahmed oo xiisaha ciyaartan waxay ahayd in laba wadan oo ma aragtay Carab ah inkastoo Masar ay Afrikaana tahay ay dhaliyeen markaa waxay ahayd derbiga carabeed xalawiyeer marka dad badan ayaa filayay in masaarida ay badin doonaan maadaama ay wataan Maxamed Salah laakiin Saudiiga ayaa badiyay laba gool iyo gool ayaana looga badiyay xulka kubada cagta Masar sheekada kale xiisaha leh ayaa ahayd Axmedo in goolhayaha xulka Masar Sam Al Hadri uu dhigay rikoor cusub ama diiwaan cusub kadib markii uu noqday ciyaarihankii ugu da'da weynaa ee koobka adduunka safta Al Hadri waliba maanta waxa uu sameeyay rigoora ayuu ka qabtay mid ka mid ah ciyaartoyda Saudiiga waxana uu hadda uu noqonayaa ninkii ugu da'da weynaa ee taariikhda koobka adduunka soo safta isaga oo ah 44 sano jir ha Maxamed Salahna goolka ay keenay xulka Masar isaga ayaa dhaliyay Saudiiga labada gool qaybta labaad qaybta koowaad ayay ku soo gabagabowday gool iyo gool mid ka mid ah goolashana rigoora ayuu ahaa inkastoo rigoora kalena laga sii qabtay marka Masar wali ma aysan sameyn taariikh ah in ay hal kulan xitaa ay badiyaan ciyaaraha adduunka
Adiya Saudiiga naftirkood kulankan wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee koobka adduunka ay badiyaan tan iyo 1994kii ciyaarihii ka dhacay dalka Mareykanka Masar xaqiiqdii waxay ka mid ahayd dalalka la rumaysnaa Maxamed Salah dirtiisa inay natiijooyin wanaagsan gaari karaan dad ayaa xitaa qabay in Uruguay iyo Masar ay ka soo bixi karaan gruubkan oo kooxda xulka Ruushka aad ayaa loo yeesay laakiin labadii dal ee carabeed ba Saudiiga iyo Masar sidaasi ayay ku hareen goordhuna waxaa soo geli doona ciyaaro kale Iran iyo Portugal ayaa ciyaar ay dhaxmari doontaa labadan dal kooxdi soo baxdo kooxdi badiso waxay u gudbi doontaa wareega xiga sidoo kale Spain ayaa waxa ay la kulmi doontaa dalka Morocco Spain 4 dhibcood ay leedahay Morocco waxba dhibic ma lahan waxa taadi ay badiso ma soo baxayaan laakiin Spain ayay reebi karaan hadii ay ka badiyaan oo ciyaarta Iran iyo Portugal ay ku dhamaato natiijo ayaga dan waa sida barbardhac oo kale oo goolal badan hadii ay iska dhaliyaan 2-2 ama 3-3 oo ay ku soo bixi karaan oo kale dhinac goolasha laakiin ciyaarta xiisaha leh Portugiiska iyo Iran waaye oo taageerayaasha Iran xalay oo dhan ee hoteelka Cristiano Ronaldo ay ku qeylinayeen si ay jeebka ugu diidaan oo markaas
ayay dhafarsatay soo garaacayaan waayay idaacad oo arki doona in taasi ay dhici doonto iyo in kale idaacadeenina dhageystayaal halka ayaan ku soo gabagabeyn doonaa Axmed Cali Sheekh iyo Nuur Xasan Nuur idan leh sida iyo nabadgelyo iyo habeen wanaagsan